Кешірші Алла, күнәміз болса, жетім боп қалған сәбилер тоңса, өсірген баласын бейшара байғыз, қарттардың үйі әкемен толса. Жұбаттың білем жылаған болса, тұрғыздың білем құлаған болса, намазды оқымай жүрсек те біз, бақытты бердің сұраған болса, анасы баласын улаған болса, бойымда шайтан тулаған болса, құрсақта жатқаны балан алып, аналар баласын тумаған болса, болмайтын сөзді жақтаған болсақ, өмірде күнәні қаптаған болсақ, өзіңе еліп иман келтірмей, жай намаз үстінде жатпаған болсақ, кешірші Алла, күнәміз болса, кешіре гөр, кешірші Алла.